Visaptveroša valsts aizsardzības sistēma palīdzēs stiprināt sabiedrības izpratni par iespējām sevi aizsargāt varbūtējā kara situācijā, padziļināt valsts institūciju sadarbību, skaidro aizsardzības ministrs Ārtis Pābriks.
Bruņotie spēki var būtās ir vienīgā valsts institūcija, kas perfekti zina, ko un kā darīt. Bet ir skaidrs, ka bruņotie spēki, zemesardze, rezervisti, profesionāļi būs aizņemti. Būs lietas, kas būs uz citu institūciju pleciem un būs lietas, kas pilsoņiem un pilsoniem pašiem būs jāzina un būs jādara.
Visaptveroša valsts aizsardzība esot rīks, kas ļaus sagatavoties pārējiem šādai krīzes situācijai.
Lai mums nebūtu tā, ka cilvēks iziet ārā un saka, nu ko nu man tagad darīt?
Valstī jāapzinās savi resursi, norāda Pābriks.
Mēs nevēlamies redzēt egoistu, kas domā, kā nokļūt līdz, teiksim, tuvākai lidostai, no kuras viņš vai viņa droši vien neaizlidos tāpatās. Mēs gribam redzēt apzinīgu individu, kas spēj parūpēties tuvākajā laikā par sevi, par sevi tuviem un mīļiem cilvēkiem, par savu ģimeni un par savu valsti.
Notikusi pirmā ministru darba grupas sēde par visaptverošo valsts aizsardzību, vienojušies, ka šonadēļ sasauks ekspertu darba grupu. Tāpat līdz jūnija vidum katra ministrija veiks krīzes situācijas izspēli, kur aizsardzības ministrija piedāvā dažādus scenārijus. Daļā ministriju šādas mācības jau notikušas, norāda Pābriks.
Runa iet par reāliem kara apstākļiem. Kā ministrijas saprot, kas viņiem ir jādara, kā veikt savas funkcijas tieši kara apstākļos.
Piedalās ministri un vadošie darbinieki, kuriem ir pielaides valsts noslēpumam. Atsevišķiem ministriem gan aizvien nav pielaides. Pābriks uzsver, ja arī ne visiem ir pielaides, ministru kabinets ir funkcionēt spējīgs.
Mums nav ne mazāko bažu vai pamata bažām par to, ka valsts pārvaldē, valdībā, politisko lēmumu pieņemšanā mums varētu rasties kādas problēmas tikai tāpēc, ka dažiem ministriem pagaidām nav pielaides. Mēs ar to tiksim galā.
Piemēram, Finanšu ministrijā šādas mācības notiks maija beigās. Par izspēli skaidro ministrijas administrācijas vadītāja Ieva Braunfelde.
Jā, ir piemēram kaut kāds ļoti būtisks valsts apdraudējums. Nezinu, valsts ir okupēta vai tur daļa okupēta vai apdraud vai vēl kaut kas. Tad, piemēram, Finanšu ministrijas nozarē kādas saskatu risku, vai mums pietiek valsts budžeta līdzekļi, lai visu šīs te valsts vajadzības nosaktu.
Ja naudas nepietiek, ministrijas raugās uz savām vajadzībām, vērtē, no kā var atteikties.
Nezinu, pārtraucam iesaldējam būvniecības projektus būtiskus, neceļam kaut kādus objektus, bet visu šo naudu mēs tad novirzam valsts aizsardzībai.
Braunfelde skaidro, ka visām ministrijām jāizstrādā savi nozares risku novērtēšanas plāni. Finanšu ministrija apzinājusi savas nozares riskus un pasākumus to vadībai.
Visi zina valsts ieņēmuma dienas, tie viņiem ir milz informācijas sistēmas. Kā viņi pie šādas situācijas, ko viņi ar šīm sistēmām dara, kā viņi vada tos riskus, lai viņiem viss tas datu kopums nepazūstu. Tas jebkurš, kuram šādas lielas datu bāzes ir, viņš jau jums pateiks, ka viņi katru dienu veido šīm datu bāzēm rezerves kopijas.
Krīzes mācības jau notikušas labklājības satiksmes ministrijā un vides ministrijā. Tomēr neviena no tām notikušās mācības nekomentē, jo tas ir ar valsts drošības saistīts jautājums. Aizsardzības ministrijā norāda, ka pirmos secinājumus par mācībām apkopos vasaras vidū, kad mācības būs notikušas visās ministrijās. Savukārt rudenī izveidos informatīvu bukletu iedzīvotājiem rīcībai krīzes situācijā. Anna Petrova, Latvijas radio.